Tere õhtust! On jälle reede õhtu ja hingamispäeva õhtu saabumas. Kas te olete mõelnud, et kristluses kasutatakse mõningaid termineid väga, võttes väga loomulikult, aga piiblis sellist sõna ei ole? Või võib-olla ma eksin. Näiteks, kas te olete leidnud piiblis sellist sõna nagu kolm ainu jumal? Kust on tulnud termin kolm ainu jumal? Ma tean, et moslemid süüdistavad meid selles, et me teenime kolme jumalat. Me räägime küll, et me oleme ühe jumala kummardajad ja kummardame kolme jumalat. Vahel ka isegi juudid on meil seda sama ette heitnud. Aga olete heidnud piiblist sellist terminit nagu kolm ainu jumal? Mina ei ole. Arvut ütleb ka, et ei ole. Aga miks me siis räägime sellisest mõistest, mida piiblis ei ole? Ja mitut jumalat me teenime siis? Kolme jumalat või ühte jumalat? Ma arvan, et see on teema, millega me võime lõputult vaidlema jääda. Sest me ei tea tegelikult, milline see Jumal on või tema olemust. Me teame seda nii palju, kui piiblis on meile antud mõista. Ja ma loen paar kohta, kus piiblis on mainitud kõik need kolm isikut korraga. Piibli annab mõista, et on kolm jumalik olevust. Esiteks ma võtaks lahti Mattiuse evangeeliumist kolmanda peatüki ja loeksin 16 ja 17 salm. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala vaim laskus otse kui tuvi ja tuli tema peale. Ja enne hääl taevast ütles, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. See on nagu üks koht piiblis, kus on kõike need kolme isikut korraga mainitud. Kus on veel püha vaimus otseselt räägitud, on päris piibli alguses. Ja Jumala vaim õljus vete kohal. Vanas testamentis väga palju nagu vaimust eraldi ei räägita, rohkem on seda uues testamentis. Ja üks koht veel, kus need kolm isikut kohe nime pidi mainitakse, on Matteuse evangeeliumi 28. peatükis, salm 19. Ja. See on peaaegu Matteuse evangeeliumi lõpus. Minge siis tehki jüngriks kõik rahvad ristides need isa, poja ja püha vaimu nimesse. Kui Jeesus need kolme isikud kõike korraga nimetab, siis ta eeldama, et ta peab neid võrdseteks isikuteks. Muidu ta ei oleks seda käsku andnud. Nii. Nüüd on teine termin veel, mille üle ma mõtlesin, võiks arutleda. Mingil määral lähtub see siit sellest ka sellest viimasena loetud salmist. Olete kuulnud sellist terminit nagu tingimusteta armastus? Kas olete leidnud piiblis sellise termini nagu tingimusteta armastus? Võib-olla on, mina ei ole leidnud. Armastusest on palju piiblis räägitud. Aga sellist otseselt mõttes sellist terminit nagu tingimusteta armastus minul ei ole trehvanud. Ardi võib-olla arvutust vaatab, on olemas. Võib-olla ma eksin. Ei ole. Siis ma järelikult ei eksinud. Aga miks me kasutame tihti mõistet tingimusteta armastus? Me räägime Jumala armastusest, kui tingimusteta armastusest. Ma olen kuulnud väga palju räägitavat. Mida selle all siis võiks mõelda? Mina vaidleks vastu, et seda terminit võib mõista nii ja naa. kui me vaatame kadunud poja lugu, kui isa jooksis pojale vastu, kes oli kadunud, ta ei esitanud talle mingeid tingimusi eelnevalt, et kui sa seda või seda või seda asja oled täitnud, siis ma olen nõus sind vastu võtma. See on ka üks erinevus, ütleme, Uue Testamendi koguduse ja Vana Testamendi aegse koguduse erinevus. On asju, mis läksid nagu sujuvalt edasi, aga Vana Testamendi aegsed juudid uskusid, et kui me täidame täpselt Jumala käsku ja kõike neid nõudeid, siis me võime Jumala juurde minna ja me teenime ära Jumala heakskiidu. Uue Testamendi või pärast Kristuse aegsed Jumala järelkäijad või Kristus õpetas ja ka apostlid õpetasid, et selleks, et Jumala meid vastu võtaks, me ei saa midagi teha. Me ei saa tegudega teenida seda, et Jumal oleks nõus meid vastu võtma. See on tingimusteta, sest see on meile juba ette antud. Aga Jumala juures püsida tingimusteta ei ole võimalik. Kui me nüüd loeme uuesti seda Matteuse 28. peatükis 19. salmi, või 20. salmi, ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Et kui järelikult me ristime neid, siis tuleb anda mingit õpetus, see tähendab seda, et midagi tuleb teha. Mitte olla nii nagu ma olin, vaid ma pean midagi tegema selleks, et olla Jumala laps. Ma ei saa midagi teha selleks, et Jumal mind vastu võtaks, aga ma saan midagi teha selleks, et ma Jumala juures püsidma jääks. Ma olen 13. peatükist Matteuse evangeeliumist. Kolmekümnenda salmi. Laske mõlemad ühtmoodi kasvada lõikuseni. Ja lõikus ajal ma ütlen lõikale, kukuge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks. Nisu, aga pange kokku mu aita. Vanastel, kes on raihein, teise sõnaga on luste nimetatud. Ma arvan, et see on teile kõigile tuttav tähendamissõna. Et oli mingi põld, kust koguti vilja ja umbrohi koguti ühte kohta, mis pidi minema põletamiseks ja nisu läks Jumal aita. Kui Jumal armast või Jumal juures püsimine on tingimusteta, miks siis osa pidi minema põletamiseks, osa taimestikku, miks kõik ei läinud Jumal aita? Miks ka see luste või raihein ei pandud siin? Miks osa sorteeriti välja lõikusel, aga osa läks Jumala juurde? Järelikult on mingi kriteerium, mille järgi Jumal teeb vahet või Jumal seab tingimusi. Miks ühed saavad Jumalait ja teised ei saa? Ja kui me loeme siin samas 41-43, see on selle sama tähendamise sõna selgitus. Inimese poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema kuningriigist kõik pahanduse ja ülekohtu tegijad ja viskavad nad tuleahju. Seal on hulgumine ja amaste kiristamine. Siis saavad õiged nagu päike oma isa kuningriigis, siis säravad õiged nagu päike oma isa kuningriigis, kes kel kõrvad on kuulgu. Et Jumalal on siiski tingimused ja nõuded oma laste. Tingimused, et armastus tähendab seda, et kui me oleme eksinud, ja tunneme, et me oleme Jumala suhtes patnu teinud ja üksteise suhtes, siis me saame minna tingimusteta Jumala ette. Aga üks tingimus on, et me peame siiralt kahetsema seda, mis me oleme teinud valesti. Ja andeks palun. See on üks asi, mida me saame teha, aga me ei saa muidugi vahel, kui me oleme eksinud Jumala suhtes, ma tean endagi käeski, siis on vahel selline tunne, et noh, ennem kui lähed nagu Jumala ette andeks palun, ma tahaks mingi hea teoga ka hakkama saada, et nagu oleks rohkem plusspunkt, et Jumala ette minna, et siis on nagu lihtsam ka andeks paluma minna. Aga Jumal tahab, et kui me oleme eksinud ja patnud teinud, et siis me tuleksime siira avatud meelega Jumala ette. Aga me peame kahetsema südamest. Siis Jumal kustutab selle. Nii vaatame veel mõningaid punkte. Näiteks võtaks 22. peatükist Matteuse evangeeliumist. 8-14. salmini. Siis ta ütles oma sulastele, pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei ole seda väärt. Minge nüüd tee lahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda leidsid, nii halbu kui häid, ning pulmakoda sai täis pidulisi. Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulma rõivast seljast. Ja ta ütles sellele, sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulma rõivata? Aga see ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenijale, siduge tema jalad ja käed ning visake ta välja pimedusse. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Sest paljud on kutsutud, aga vähesed valitud. Siin räägitakse mingist rüüst. Eelpool ta ütles, et käskis kõike kutsuda. Ja nüüd ta küsib, miks ühel rüüd seljas ei olnud. Siis võib eeldada, et ilmselt nendele kutsutuile pakuti ka mingi vorm selga, sest nagu me siin eelpool lugesime, need olid nii-öelda suvalised inimesed, tänavalt nii halbu kui häid, et igasugust rahvast, igasugusest seisusest ja võib eeldada, et rassist ja kihist. Ja et nad keegi häbi siis ei tunneks seltskonnas, nõukogude ajal oli selleks puhuks tehtud ka kooliform, kõik nägid ühtemoodi välja nagu univormis, et siis ei oleks probleem, et kes on jõukam või vaesem, et ei hakataks norima kedagi, et siis käisid kõik ühtemoodi riides, sõltumata sellest, kui rikas või vaenes olid. Et ilmselt ka siin pulmapeol siis pakuti kõigil ühesugused rüüdselgad, kes olid vaesemast tulnud, et need ei tunneks ennast kehvasti. Aga üks arvas, et ta on ise nii tubli ja hea küll, et mul ei ole seda pulmarüüd tarvis. Tuli oma riietega. Ja sellele näidati ust. Vaimulikus mõttes me teame, et see rüü, mida me toodatakse, on Kristuse rüü. Oma rüüga üks kõik kui tublid me oleme, me Jumala riik ei jõua. Aga kui me vastu võtame Kristuse rüü, siis me saame pulmapeos osaleda. Ja piibis on öeldud, kes need on, kes Kristuse rüü vastu on võtnud. Kas need, kes hüüavad issand, kõik need saavad Kristuse rüü. Vaid need, kes teevad minu isa tahtmist. Ja mis on isa tahtmine? Palju räägitakse sellest, et tuleb teha Jumala tahtmist ja kuulata Jumala sõna ja Jumala nõuded. Aga mis on need Jumala tahtmised, Jumala sõna ja Jumala nõuded? Mis on siis see isa tahtmine, mida Jeesus ütles, mida tuleb teha? Piibel on üsna paks raamat, aga äkki tuleb mõnele meelde mõni nõube, mida võiks, mis võiks olla Jumala tahtmine. Noh, Jeesus võttis nad kahe lausega kokku. Armasta Jumalat ja armasta ligemist. Seal on kogu käsuõpetus ja profetid koos. Kui me armastame Jumalat, siis me armastame ka ligemist. Sest Jumal ütleb, kuidas sa saad armastada mind, keda sa ei ole näinud, kui sa ei armasta venda, keda sa näed. Ja need mõisted on omavahel seotud. Me ei suuda igat ühte armastada ilma jumaliku pudutuseta, sest on inimesi meeldivaid ja ebameeldivamaid, on lähedasime ja kaugemaid, on inimesi, kes meile meeldivad ja ei meeldi. Mõni võib-olla isegi võib meie jaoks isegi vastik tunduda. Aga Jumal käseb meil kõike armastada. Ja seda inimene ise ei suuda. Seda suudab ainult siis, kui Jumala vaim täidab. Ja kui me ütleme, et seda naabri naist või naabrimeest ma ei salli, aga Jumalat ma armastan, siis ma olen valetaja. Sest kui ma ei armasta seda, keda Jumal on loonud, siis kuidas ma saan loojat armastada? Oli ühes koguduses kaks naist, naabrinaised, kes nagu Eestimaal ikka, nagu Andres ja Pääru põhimõtte ja kumbki sellepärast kirikusse ei läinud, et äkki see teine naabrinaine on ka kirikus. Aga mõlemad olid tublid kristlased. Aga naabrinaist ei kannatanud välja. Ja niimoodi võib ka taevariigist välja jääda, sest taevariigis ei ole meil loosi kohta siin. Et kui mul see nägu ei meeldi, siis ma lähen sinna teisele poole. Taevariigis oleme me kõik Jumales võrdsed ja me peame kõik üksteist armastama. Ja selleks ongi vahest vaja aeg maha võtta ja vaadata ise enesesse. Kas Jumalal on mulle midagi öelda? Kas Jumal tahab mulle midagi märku anda? Me tihti oma elus võtame võib-olla mõne minuti aega, et seal midagi lugeda ja oma palve ära öelda. Arvame, et nüüd oleme oma kohustused tänaseks täitnud ja rutame oma igapäeva toimetuste juurde. Aga vähe on meil aega, kus me võtame aja maha, lihtsalt jääme mõttesse, võib-olla mõttes Jumalaga suhelda, et mida Jumalal meile tegelikult öelda. Et võtkem siis seda aega, et me ei osutuks ükskord nendeks, kellele öeldaks, et kuidas sa siia kotta said, et sul pole pulmarüüd või et me oleme see raihein või luste vanast telkas, keda visatakse tulle. Sest välimuse järgi oli see luste ja nisu väga sarnased kuni pea loomiseni. Kui pea hakkas looma, siis lustel lihtsalt ei tulnud pea otsa ja nisul tuli pea otsa. Et me inimestena ei saa üksteist liigitada kohtumõistjad olla. Jumal on selleks meie kohtumõistjad. Aga me saame igaüks ise enda inges aru anda endale, et Jumala eest püsime jääd. Olgem siis valvad enda üle kontrolli võtmast ja ärge kartkem Jumala ette minna, kui on probleemid ja mured. Jumal tahab, et me tuleks ka siis tema ette, kui meil on rõõmud ja head päevad. Aamen.
Selliselt vana uudist või lugu selle kohta, kuidas ühel popmuusikul Madonnal on päev hästi täis. Ja kuna Madonna on muuhulgas peale muusika tegemise tegelenud väga, väga aktiivselt ka lastelapsendamistega, siis kipubki seal olema selline väike segane hetk, kus kohas lõpeb tal töö ja kust algab tal siis see emaks või kasuemaks olemine. Ja seal artiklis räägiti sellest, et Madonna lapsed peavad siis tema isikliku sekretäri juures panema tal temaga kokkusaamiseks ajad kirja. Tal, tema päevaplaan on siis sekretäril olemas ja seal on 15 minutilised lüngad selleks, et lapsed siis saaksid ka oma emaga kokku saada. See selleks. See artikkel jätkus aga väikese mõttega sellest, et kui palju aega võtavad tavalised vanemad oma laste jaoks. Ja seal olid siuksed numbrid, et keskmine ema veedab päevas oma lastega 34 minutit ja keskmine isa 12 minutit. Seega kui Madonna eraldab oma tihedast päevaplaanist 2x15 minutit laste jaoks, siis on see peaaegu sama hea kui keskmine ema ja 2x või pea 3x parem kui keskmine isa. Ja siis selles loos oli veel üks selline number. See oli number selle kohta, kui palju keskmine kristlane eraldab aega igal päeval Jumala jaoks. Ja see rääkis veel hullemast asjast. Keskmine ennast kristlaseks pidav inimene, kes loeb piiblit ja palvetab igapäevaselt, loeb piiblit 1 minut ja 26 sekundit päevas ja palvetab 12,5 sekundit päevas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja täpselt nii palju kulub igal päeval keskmise kristlase jaoks palvetamiseks aega. Jõuab või? Võib-olla tõesti. Ma ei tea, ma pole kunagi sellele mõelnud. Loomulikult on neid, kes võtavad aega pikemalt ja ilmselt on neid ka, kes ütlevad, et nad palvetavad, aga tegelikkuses seda üldse ei tee. Ma ei tea, kuidas need numbrid saadud on, sest minu kõrval ei ole mitte keegi stopperiga seisnud ja ma ise ka ei tea seda, kui palju minul kulub ühe või teise päevas aega. Aga nad räägivad ühte väga selget keelt. Me ei võta piisavalt aega selleks, et olla sellega, kes meile kõige kallim ja kõige olulisem olema peaks. Ja sellest samast loost, sellest artiklist innustatuna või tiivustatuna võtsin piibli ja jõudsin tegelikult sinna samasse kohta, millega Marko lõpetas. See tähendamise on kuninglikust pulmapeast. Ja ma tahan tegelikult natukene jagada seda, mida neid mõtteid, mis mul selle lugemisega seoses tekkisid. Kõigepealt, kui te võtate selle loosid Mattuse 22. peatükist lahti, siis mida te näete? Te näete seda, et see on pulm, mille korraldab kuningas oma pojale. See on kuningapoja pulm. Ja sinna pulma on tal kutsutuid tohutult palju. Sinna on kutsutud kõik need, kes on ennast kristlaseks, Jumala sõbraks nimetanud. Ja siin kolmandas salmis on siis see kutse kõigile kristlastele. Ja ta läkitas oma sulased kutsutud pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla. Taas ta läkitas teisi sulaseid ja nüüd ei kutsuda neid enam pulmapeole, vaid mille kuhugi mujale. Öelge kutsutuile, vaata, mu sööma aeg on valmis, minu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis. Tulge pulma! Enam ei ole see mitte see, mida kuningas teeb oma poja jaoks, vaid see kutse räägib seda, et tema isiklikult ootab kõiki neid, kes ennast tema sõpradeks on nimetanud. Ja mis on nende kutsutate vastus? Vastus on põhimõtteliselt see. Minu 12 sekundit täna on juba läbi saanud ja ma pean tegelema kõikide nende asjadega, mida mul teha tuleb selleks, et enda eluga toime tulla. Jah, sinu pulmas võin ma küll ühe korra söönuks saada, mul võib seal hea olla, aga samas mul on vaja oma igapäevast tööd teha. Mul on vaja minna ja põldu harida, mul on vaja minna ja oma palk välja teenida. Sellepärast, et see üks pulmapidu, see on ajutine, see on ühekordne tegevus ja see ei anna mulle mitte midagi rohkemat. Ja samas need inimesed, kes seda ütlevad, nende südames tundub, et kripeldab. Kuues salm ütleb nimelt, mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid nad ära. Miks? Sellepärast, et nad ei suutnud tegelikult aluda seda. Et need selle kutsega heidab Jumal neile ette seda, et nad nii vähe temast tegelikult hoolivad. Siin loos on kolme sorti inimesi. Kolme sorti inimesi, keda on pulma kutsutud. Esiteks need, kes nimetavad ennast Jumala sõpradeks ja ütlevad, et ei, me ei taha tulla. Ilmselt on siin siiski ka mõni nende seast, kes kohale läheb või Jumala sõber, kes tema kutsu vastu võtab. Kuid teine seltskond on siis see sama, need pimedad ja jalutud ja sandid ja viletsad ja need, kes on leitud ükskõikust mujalt. Ja see seltskond on see, kes tegelikult selle hea osa kätte saab. Nemad on valmis andma oma aega siis, kui Jumal kutsub. Ja nemad on valmis andma oma energiat, oma vahendeid, investeerima seda, mis neil on Jumalasse, oma tulevikku tegelikult. Ja siis see viimane seltskond, see, keda siin see üks ja ainukene sümboliseerib. See, kes ei taha panna selga Jumala poolt pakutud rüüd või ei julge panna selga Jumala poolt pakutud rüüd. See on see, kes on tegelikult selles kõige õnnetumas seisus. Ta on olnud juba nii lähedal, et enam lähemal Jumala poja pulma peale olla ei saa. Ja ometigi on tema saatus täpselt samasugune kui nende teiste saatus, kes ütlevad, et ei, minu aeg on läbi, ma ei saa sulle rohkem aega anda. 12,5 sekundit päevas palvetamiseks on liiga vähe. 12 minutit oma lastega olemiseks isadele on ilmselt samamoodi vähe. Ja kuigi Madonna võib olla keskmisel tasemel ema kõikidele oma kasulastele, ma ei tea, kas tal neid päris lapsi ka on, siis tundub see siiski kuidagi vähevõitu. Sa saad suhtest alati siis, kui sa midagi sinna panustad. Ja see tähendamissõna kuninglikust pulmapeost, millest Marko rääkis, see on tegelikult see, mis räägib sellest, millal me võime saada. Millal me võime osa saada sellest heast, mida Jumalal on pakkuda kõige rohkem. Võtke aega olemaks koos Jumalaga ja lugege tema sõna. Rohkem kui see 1,5 minutit päevas. Ja palvetage. Rääkige temaga. Rohkem kui see 12,5 sekundit päevas. Sellepärast, et see on see, mis tegelikult ei tasu ära mitte ainult siin maa peal, vaid ka läbi terve igaviku. Aamen.
Tere kõigile. Mina tahan rääkida kellegi teise inimese tunnistusest, et ta palus mu seda teha, aga ma hakkan siis pida sellega, et peaaegu kuus aastat tagasi koolis üks meie koguduse liige Iirimaale. Ja meie muidugi ka küsisime, et kuidas siis seal see kirik on ja räägime meile adventistidest, et seal linnas, kus ta elab, ei ole adventiste. ja seal pole adent kirikud ka. Ja siis mõtlesime, et see on nagu nii imelik, et nii sul linn ja kuidas seal pole adentistega kirikud, mitte midagi. Ja siis ta ütles, et seal on nii palju katoliiklasi, et hästi paljud on katoliiklased ja sellepärast on meie kogudus seal nagu nii väike. Ja muidugi tema ise otsis hästi palju selleks, et leida mingi kontakt adventistidega seal Iirimaal ja meie otsisime internetis iga poolt, aga mitte midagi leidnud, et samamoodi tühjad käed. Ja mõtlesime, et midagi ei ole teha, et kurb on küll, aga ei saa midagi teha, et üks inimene ka kogudust ei loo. Ja siis me läksime natuke rohkem kuu aega tagasi Iirimaale linnale külla. Ja siis ta ütles pisar silmil, et tal on nii kahju, et ta igatseb Haapsal kokkudust, ta igatseb kirikut, ta igatseb meid inimesi, kellega ta saaks jagada seda advent usku. Ja et ütles, tal on hea sõber, kes on ka katoliiklane, aga ikkagi see ei ole see sama, mis kui oleks adventistis sõber. Ja ütles, et palvetage minu pärast, et üks on nii raske seal vastupida selles usus ja kõiges. Ja muidugi mõtlesime, et jääme palvetama sinu pärast. Ja olime seal ja tulime tagasi ja me ikkagi jätkuvalt palvetsime selle pärast ja mina mõtlesin ka, ma tean seda, kui raske on, kui oled kirikus teema nädal või kaks, et tuled tagasi, siis on kuidagi selline teistsugune tunne, endal jääb nagu tühjus sisse ja mida tema peab tegema, kui ta on 6 aastat ilma kirikuta seal olnud, et ma ei tea, ma ei kuuta ette, kui ma üldse veel midagi suudaks mõelda jumalast või see on nagu nii raske. Ja eelmine laupäev siis me rääksime siin kirikus ka, et selline muren, et Iirimaal pole kogudustega midagi, et aga et see inimene nagu Riina on üksi pänisel, et nii kahju on temast, et otsib väga jumalat ja siis Jaanus ütles, et ta vaatab internetis ka, mõtlesin, kui Jaanus vaatab, kui tema leia, siis järelikult seda polegi seal netis olemas. Ja ta vaatas, seda leidis. Ja siis mõtlesin, mis jama nagu, et kuidas saab olen, et mine otsin ja ma ei leia, Jaanus otsib, mida leiab on. Ja mõtlesin, okei, ta on tark mees, et võibolla tõesti on. Aga siis Ardi kohe saatis kontakti sinna Iirimaale Riinale. Riina muidugi aktiivse inimesena kohe lindas kohale, aga kodugrupp oli seal siis seal linnas tegelikult. Ja läks sinna ja siis tuligi välja, et seal on üks abielu paar oma lapsega ja nad teevad piiblitunde ja seal käib üsna mitte inimes koos, aga see on ikkagi suht väike grupp, aga ta oli ikkagi väga õnnelik selle üle, et üldse seal midagi toimub ja et on vähemalt kas või üks adventist linnas, et oli nagu hästi hea meel. Ja nad rääkisid, et nad on tegelikult seal linnas juba koos käinud 5 aastat, aga mitte keegi ei panud neti üles seda informatsiooni. Mõtlesid, et no milleks seda nagu üldse panna, et kes see ikka tuleb meil siia mingi interneti lehe külje peale, et nagu vahet ei ole. Ja siis 6 aega tagasi, kui me olime Iirimaal, otsustas keegi inimene, kes pole adventist, et võiks ikkagi info üles panna. Ja kuna Riina sellest nii palju rääkisime, siin on Eestis ka rääkisime sellest, siis tuli välja see, et ikkagi see kodugrupp seal toimib. Nii et mul on väga hea meel selle üle, et ta nüüd leidis tükikise meie kogutusest. Aamen.
See on väga tore kuulda neid kogemusi, kui Jumal on meie valvet kuulnud. Kuid mul on ka, kui nüüd juba valvesoovideks läks, siis üksed palvemõtteid. Ja ma olen viimasel nädalal palvetanud, et Jumal annaks mulle sellised kogemusi, mida oleks hea tunnistada. Üks asi on sellised kogemused, mida saab tunnistada siin kirikus nendele inimestele, kellel on kogemusi Jumalaga. Teine asi on sellised kogemused, mida saaks tunnistada nii-öelda väljapoole sõpradele või kaasastele, mis oleksid nagu sellised selged märguanded sellest, et Jumal on olemas, Jumal on meie elus ja me saateks seda nii väikestes kui suurtes asjades. Tänaseks mul veel pole sellist, on palju erinevaid, aga sellised uusi ja ma usun, et Jumal laseb selle asjal sündida. Ma ei tea küll millisel päeval, kuid ma olen palunud ka selleks, et ma võiksin valmis olla selliseks kogemuseks, sest tihti peal on see, et me võime küll Jumalalt paluda, nagu juhtuks midagi, et kui midagi toimuma hakkab, siis me oleme väga endast ära ja mõtleme, et mis nüüd siis on, et kas ma olen midagi pahasti teinud, kui midagi teinekord juhtub, aga et see ei ole nii. Nii et ma lugesin just sellel teemal ka, ma ei mäleta, kus raamatustust, aga seal oligi, et me valmistuksime selleks, et Jumal saaks meil anda uusi kogemusi, siis me peame selleks ka ise jälle valmistuma või valmis olema. Ja Muidugi mul on ka veel üks asi, mille eest mõtlesin, et võiksime kõik koos palvetada, et sel teemaga on juba palju kogemusi küll olnud, on see Tallinnasse varjupaik, mis on olnud see männikumaja seal ja see nüüd lammutatakse ära või läheb lammutamise, me peame selle juba siin paari nädala jooksul tühjaks tegema üle andma. Aga et ega meil sellest uut kohta pole, kuhu minna ja me leidsime ilusa uue maja, aga me pole raha veel leidnud, et kust seda saada või, aga see summa ei ole, see summa on väike tegelikult jumala jaoks. Ma arvan, see 3,25 miljonit ei ole mingi eriline näitajaks, aga minul seda täna pole, nii et aga kui siiamaani on imeliselt jumal seda tööd nagu juhtinud või selles mõttes, et kui ma olen palunud lahendusi, siis siiamaani need kõik korrad on tulnud, et ei ole nagu kordagi asi lõpuni seisma jäänud, et hea kord on mingi lahendus tunda edasi läinud töö, nii et ega ma olen valmis selle asjaga ära lõpetama, aga et palume, et jumal võiks seda asja juhtida, et kui see asi võiks, töö võiks jätkuda ja täna on inimesi, kes tahaksid seda tööd teha, et ja ka need on nii-öelda osaliselt kristlased, kõik küll ka mitte, aga täis indu seda tööd tegema, et siis see töö ei peaks sellepärast lõppema, et pole kohta, kus teha, et ma usungi, et jumalal on paljud asjade jaoks väga imelise ja erilise lahendusi olemas, nii et selle koha pealt tasub jumalat usaldada. Kas on veel mingid toredad palvesoove? Palvetame Marianne pärast.